Qalampirdan gapiramiz. Ko'plab turkiy xalqlar yashab istiqomat qilib kelayotgan Rossiya Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lishi mumkinmi? Shu kunlarda xalqaro hamjamiyat va ommaviy axborot vositalarida ko'tarilayotgan ushbu dolzarb savolga Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi Bag'dod Amriyev Qozog'istonning eksklyuziv nashri muxbiri bilan suhbatda javob berdi. Dunyoda turkiy xalqlar istiqomat qiladigan davlatlar juda ko'p. Rossiya, Xitoy, Eron, Afg'oniston, Yevropa va AQSh. Tabiiyki, biz birodarlarimiz taqdiriga befarq emasmiz. Biroq davlatlar aro birlashma sifatida biz faqat davlatlar va markaziy hukumatlar bilan ishlay olamiz. Turkiy ozchiliklar bilan aloqalarni o'rnatish va rivojlantirish, turkiy xalqlarning madaniy merosini ilm-fan, ta'lim va tarixini targ'ib qilish va ommalashtirish bo'yicha faoliyat olib borayotgan Turksoy va Turkiy akademiya kabi tashkilotlar mavjud. Rossiyaga kelsak, Maldagi kuzatuvchilar to'g'risidagi nizom unga ham tegishli. Shu bilan birga biz Rossiya bilan ham boshqa do'st davlatlar bilan ham sheriklik uchun ochiqmiz. Bunday savol tug'ilganda men doimo tashkilotimizga a'zo davlatlar Rossiya uchun eng do'stona va yaqin davlatlar ekanligini eslatib turaman. Dunyoda Rossiyaga Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston, hatto Turkiyadan yaqin va do'st davlat bo'lmasa kerak. Bundan tashqari Rossiya bilan munosabatlarimizning barcha ehtiyojlari allaqachon mavjud bo'lgan juda ko'p ikki tomonlama shartnomalar bilan mustahkamlangan, deydi Amriyev. Mavjud tartiblarga ko'ra, Turkiy davlatlar tashkilotida kuzatuvchi bo'lish istagini bildirgan davlatlarda konstitutsiyaviy va milliy darajada turkiy tillardan biri butun hududida davlat yoki rasmiy til bo'lishi kerak. Shuningdek, kuzatuvchi davlatlar soni a'zo davlatlarnikidan oshib ketmasligi ham belgilangan. Amriyevga ko'ra, bugungi kunda Osiyo, Yevropa va hatto Lotin Amerikasidan 15 ta mamlakat tashkilotda kuzatuvchi maqomini olish uchun murojaat qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.